С вълшебната музика на Грик започва поредицата удивителни факти. Аз съм Цанко Митев, проповедник на Божието Слово, а моите сътрудници са Радостина Горанова и Мариана Цанева. Ще спрем вниманието ви на множество удивителни факти, които ни заобикалят и ни карат да се замислим върху най-важните въпроси на човешкото битие. Откъде сме? Защо сме тук? И на къде отиваме? А те пък ни отвеждат до други, още по-сложни въпроси. Има ли Бог и какъв е Той? Защо не го виждаме? Защо нямаме никакъв пряк контакт с Него? Как е могъл да допусне развихренето на злото в нашия свят? Какво мисли да прави с нас? И какво иска от нас? Но откъде да започнем? Защо не отследите му в творението? Нали свещеното писание ни кани да сторим това? В книгата на пророк Исаия са записани думите: «Повдигнете очите си нагоре и вижте кой създаде всичките тези неща». Прекрасно обобщение на вечния стремеж на човека да опознае тайните на безкрайната вселена е направила Гоб Мелконян в книгата си «Мъдростта на небето». Хилядолетия наред човекът е изучавал вселената съзерцателно. Мисълта му се е измъквала от черупката на всекидневието и устремно се е втурвала към изумителното небе, към тайнствения свят на звездите. И първото, от което дъхът ти замира и душата се свива боязливо, е чувството за необятността на този свят, неговата недостижимост и необхватност. Най-добре ще ме разбере онзи, който поне веднъж е поглеждал през телескоп. Всяко приближаване към небето в началото възторгва, след възторга идва преклонението, а подир тях неминуемо вървят удивлението и страха. Защото този свят, от който светлината пътува до нас милиони и милиарди години, в който колосалните галактики с неизброимо много звезди изглеждат като жалки петънца, в който се раждат и умират слънца, не може да не плаши. Човек започва да чувства себе си и своето укритие като безпомощна прашинка в този ужасно голям метасвят, където нашите представи за дължини и време буквално се стопяват. Той стръпва от тази необозрима чернота, обиталище на тайни. И точно за това още по-прекрасен и възхитителен изглежда дръзкият му опит да я разбере.
През 1927 година белгийският астроном Жорж Люметър е изказал предположението, че преди милиарди години цялото вещество на Вселената било локализирано на едно място и образувало структура, която той нарекал първичен атом. Други я нарекли космично яйце, а трети предположили, че в един неизвестен момент от време то се взривило. Така се образувала Вселената такава, каквато я познаваме. През последните 50 години се натрупаха много доказателства за големия взрив, така че почти всички учени днес вярват в него. Въпросът, който е старателно премълчаван, е как се образувало това яйце.
А и картината след големия взрив не е напълно ясна. Съвременната космология разполага с богат набор от модели, разширяващи се, пулсиращи. Кой от тях е действителният образ на Вселената и само един ли? Или няколко, а може би всички. Решаващата дума имат наблюденията, но те ни дават доста странни резултати. Така, например, преди повече от половин век е забелязано, че при изчисляване на масата вещество, съдържащо се в галактиките, в зависимост от методите получаваме различни резултати. Това може да се обясни единствено със струпване на някаква скрита маса. Но къде е скрита? От друга страна, допускането, че имаме непрекъснат творчески процес, значителна степен опростява уравненията, описващи поведението на Вселената. А това от гледна точка на математиката е сериозен показател, че сме тръгнали по вярна следа. Но кой твори?
Човека се нарича Homo sapiens не защото е много разсъдлив и мъдър, а защото разума му обитава разумно устроен свят. Свят, който не е такъв какъвто изглежда. Днес аз сторих нещо ужасно, се упреква младия Паули в една декемврийска вечер на 1930 година. Предположих, че съществува нещо, което никога няма да може да бъде наблюдавано експериментално. Това страшно нещо е елементарната частица неутрино, която продължава да създава неприятности на експериментаторите и да помага на теоретиците. Но сред невидимите природни феномени има по-сериозни съперници на човешкия разум. Те стоят в основата на видимия свят и учените с уважение ги наричат фундаментални сили. Като оставим на страна невъзможността да се обясни какво е сила, можем да си ги представим като четирима управители на различни по големина територии, от водородния атом до обозримия космос. Те създават ред, съгласуваност, закономерност и поднасят на интелекта радостта на Лайбниц, че живеем във възможно най-добрия свят. Но задоволството поражда стремеж за опознаване. 19 век разкрива общите принципи на електромагнетизма в уравненията на Максуел. Статистика Боцман се възхищава на тяхната детерминираност. Нима тези знаци не са написани от Бога? В 20 век Уайнберг и Салам предлагат единно описание на слабите електромагнитните взаимодействия. Неуморни умове атакуват силните и гравитационните, за да локализират причината на тази глобална целесъобразност. Айнщайн писал на Борн: ти вярваш в Бог, който си играе на зарове, а аз в пълния закон и порядък на един обективно съществуващ свят, който се опитвам да уловя по един неистово мозрителен начин. Твърдо вярвам и се надявам, че някой ще открие по-реален начин или по-скоро по-осезаема основа, отколкото на мен ми бе писано да намери. Не ви ли се струва, че неосъществената все още единна теория на полето е въпрос към господаря на възможно най-добрия свят, към абсолютния гений, чието мисли се превръщат в природни закони?
Знаете ли с какво се храним? Този банален въпрос е зададен с подобаващо сериозен тон в науката от квантовия физик Шрёдингер. Мнозина са смятали, че отговорът е отдавна известен – с вещество. Устойчивият състав на организма обаче отхвърля тази теза. Срещу второто разумно предположение, че храната е концентрирана енергия, протестира постоянната температура, която поддържа човешкото тяло. Следователно шокиращият, но удовлетворителен отговор е, че ние се храним с информация. Всяка система от елементарната частица до космоса носи в себе си информация. В това макар и тайно вярва всеки, който се домогва до познание за заобикалящата ни реалност. Дебелите учебници на природо-математичните дисциплини са мощно доказателство за кодираното знание в материалния свят. Но откъде идва първоначалната информация във Вселената е въпрос, предизвикал мъчителни разсъждения на не един мислещ човек.
Безредието се постига по-лесно от реда. Разхвърля се по-успешно, отколкото се събира, руши се по-добре, отколкото се създава. Не си мислете, че това са следствие от закона на Мърфи. Това са различни формулировки на втория принцип на термодинамиката. Тенденцията на преход от ред към безредие е така всеобща, че Артър Едингтън категорично твърди. Закона за растящата ентропия, втория принцип на термодинамиката, според мен взема доминиращо положение сред законите на природата. Ако ви посочат, че вашата любима теория на Вселената не се съгласува с уравненията на Максуел, толкова по-зле за уравненията на Максуел. Ако се окаже, че тя е в противоречие с наблюденията, е добре, експериментаторите понякога могат да грешат. Но ако се окаже, че вашата теория е в противоречие с втория принцип на термодинамиката, за теорията ви няма никаква надежда. Не остава нищо друго, освен засрамено да се оттегли. Така се е оттеглила една космологична екстраполация на принципа, според която съществува глобална тенденция всички движения да се превръщат в топлина, а температурните разлики да се изравняват, т.е. да настъпи топлина смърт. Но тази хипотеза поражда два въпроса, които още не са получили отговор. Първият: ако света съществува вечно, защо не е настъпила топлината смърт? И вторият, ако всичко има начало, как се е появила енергията без да наруши първия термодинамичен принцип? Въпросите обаче показват нагледно съответствието между запазването на енергията, нарастването на хаоса и еднородността на времето. Те повдигат завесата на космологичното начало с надежда да разберат как масата съществува като подредена енергия въпреки растящата ентропия. Откъде всеки грам вещество има фантастичните запаси от 9 по 10 на 13 степен джаула? Как се поддържа ред в този хаос? Даже Айнщайн, човека, който ни показа, че енергията и масата са пропорционални с коефициент квадрата на светлинната скорост, твърди, че веществото прилича на приказно богат човек, който никога не харчи нито цент, така че никой не може да каже точно колко е богат. Но света съществува. Масата е енергия, редът е обявил война на хаоса. Теориите рухват, но света стои и сам свидетелства за непрестанно задоволяваните си енергийни нужди.
150 години изминаха, откакто в научното мислене се настани атеизма. Век и половина Твореца е прогонен от хипотезите, теориите и космологическите модели. Но неговото място остана незапълнено. През този период се натрупа огромно количество знания. И въпреки смазващия му товар, науката безпомощно стои изправена пред 4 фундаментални въпроса. Какво представлява началото на Вселената? Въпросът за големия взрив и скритата маса. Как се поддържа? Въпросът за нарастващата ентропия, за непрекъснатата битка между реда и хаоса. Кой организира Вселената? Въпросът за информационното съдържание в различните системи. Защо всичко в света е разумно, логично и целесъобразно? Не се ли виждат следите на един творец, който твори, поддържа и организира? И колко хубаво е казано в Псалом 19 от 1 до 4 стихове. Небесата разказват славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласа им. По всичката земя излезе известието им и до краищата на Вселената словата им. Но не само небето говори за Твореца. Всяко създание е напоено с тайни и крие в себе си множество следи. Затова мъдрецът Йов ни казва: да питаме животните, и те ще ни научат, и птиците небесни, и те ще ни кажат, или да говорим на земята, и тя ще ни научи, и на морските риби, и те ще ни разкажат. От всички тези, кой не разбира, че ръката на Господа е създала всичко това?
Един въпрос, който науката винаги се е колебаяла да постави на дневен ред, е проблемът за произхода на живота. Допускало се е, че поне нишите форми на живот са се появили спонтанно, без участието на свръхестествени сили. Предполагало се, например, че насекомите и червеите произлизат от разлагащо се месо, жабите от тинята, мишките от гниещо жито. Пръв поставил тази нелепа вяра на изпитанието на експеримента италианският лекар Франческо Реди през 1668 година. Окончателното решение на въпроса останало да чака демонстрацията на Луи Пастьор, която през 1862 година коректно погребала теорията за спонтанното зараждане. Към края на 19 век някои теоретици, между които Сванте Арениус, изразили мнение, че животът се зародил чрез пори, движещи се под действието на слънчевата светлина. На пръв поглед сполучливата хипотеза се срутила под натиска на ултравиолетовото лъчение. Оказало се, че то убива животодавните спори. Хипотезата за спонтанното зараждане е толкова невероятна, че изглежда практически невъзможна. Това постави учените в неловко положение. Как в края на краищата се е появил животът, ако не чрез спонтанно зараждане, или чрез божествено сътворение, коментира и Казинов.
А какво да кажем за кодираната в човешкото тяло информация? Ако мислено разгънем гените на всяка клетка, тези тънки въженца дълги метър и половина, и ги съединим, ще се образува път, който може да покрие 600 пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Ако пък изпишем с думи информацията, която гена носи, ще получим 1000 тома с формат на обикновена книга. Но изглежда това не е било достатъчно за човек. нервните клетки, чийто брой е между 100 и 150 милиарда, толкова колкото са и звездите в нашата галактика, се съхранява също огромно количество информация. Някои специалисти говорят, че ако изразим в битове, ще получим число с 10 нули, но никой не знае колко точно информация може да се запише в мозъка. Спокойно обаче можем да приемем, че тя изпълва 20 милиона тома, толкова, сколкото разполагат най-големите библиотеки в света. Какво е предназначението на тази информация? Тя служи за изграждането на още един свят. Света на поривите, мненията, мечтите и идеалите. Света на човешката душа. В този също толкова загадъчен свят могат да се открият следите на един творец, следи на един безкрайен разум, неизчерпаем източник на енергия, но и следи на едно любвеобилно, бащински настроено към нас същество.
Петата планета беше много чудновата. Тя беше най-малката от всички. В нея имаше място само за един уличен фенер и за един фенерджия. Малкият принц не проумя за какво можеха да служат един уличен фенер и един фенерджия някъде си в небето, на една планета, дето нямаше нито къщи, нито население. Когато стъпи на планетата, той почтително поздрави фенерджията. Добър ден! Защо угаси преди малко фенер? Такова е нареждането, рече фенерджията. Добър ден! Какво е нареждането? Да угасям фенера. Добър вечер! И отново го запали. Но защо пък сега го запали? Такова е нареждането, отговори фенерджията. Не мога да разбера, каза малкият принц. Няма какво да се разбира, рече фенерджията. Нареждането си е нареждане. Добър ден! И угаси фенера. Сетна избърса чело с една кърпа на червени квадрати. Ужасен е моя занаят тук. По-рано това имаше смисъл. Угасях фенера сутрин, а вечер отново го запалвах. През останалото време на деня можех да си почивам, а през останалото време на нощта да си поспивам. Промени ли се нареждането след това? Нареждането не се промени, каза фенерджията. Тъкмо в това е нещастието. От година на година моята планета се върти все по-бързо, а нареждането не се промени. Тогава, рече малкият принц, тогава, щом тя се завърти веднъж в минутата, аз нямам и секунда почивка. Запавам и угасям веднъж на всяка минута. Колко пъти в минутата мислите за следващия миг? Защо сте толкова сигурни, че ще го споделите с бързащата планета и със светещия уличен фенер? До кога земното въртене ще отмерва дните и сезоните? До кога биочасовника ни ще пали настоящето и ще гаси миналото? Времето не ни принадлежи. Относителни секунди с непредвидимо съдържание ни отнасят към мига на края. Невидими, неуловими, измервани, но неуправляеми, те налагат неумолимото си присъствие на всяка частица материя, на всеки духовен трепет. Времето свързва световете на материята и духа в общата тревога на въпроса «До кога?» Ще отговори ли някой?
В нас е вселена една непосредствена увереност, че има нещо над нас, нещо, на което можем да се опрем. Ние носим вечността в душите си, въпреки че не можем да определим. Инстинктивно се стремим към нея, живеем с нея, независимо от това, че съзнаваме съвсем ясно изменчивостта на всичко в този свят. Всеки път си лягаме и ставаме с увереността, че Слънцето пак ще изгрее и че нашата планета, една нищожна прашинка, рееща се нейде във Вселената, ще продължава да държи правилния курс и няма да се сблъска. Но откъде е дошла тази алогична увереност? Как можем да обясним присъствието и във всеки човек?
Преди повече от век един дякон отрязва дългите си руси коси. Жест, който скандализира общественото мнение на Карлово. Скромният млад мъж, чиято мечта е да учи в Русия, поема кръста на борбата. Заменя всичките си купнежи, спокойствието, малките радости на обикновения човек със съдбата на бездомен пътник, с живот на ръба на риска, стежненията на поробените. Васил Иванов Кунчев, който в българската памет е канонизиран като апостол на свободата, живее и умира с две отворени рани. Едната в областта на корема не зараства поради липсата на почивка, пътищата, безсънието, безпокойствието. А другата рана, която нанася робството, кърви поради отсъствието на онзи духовен климат, който ние хората наричаме свобода. А днес детската психология съветва да не смятаме възрастта си за препоръка, за да се държим с детето така, сякаш то е част от нас и подчинено на нашата воля. Природните закони утвърждават подобна логика. Например, тайнственият механизъм на раждането започва, когато имунната система на майката идентифицира плода като чуждо тяло за нейния организъм. Следователно, на обратната страна на този медицински факт е отразена древната сентенция, че човек се ражда свободен.
Когато гледам твоите небеса, делото на ръцете ти, луната и звездите, които си отредил, що е човекът да го помниш? Или човешкия син да го посещаваш? Пита Давид Псалом 8 и продължава. А ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете си, всичко си починил под нозете му. Свободата явление сравнимо с красотата на небесния простор. Не е ли също следа, отвеждаща ни към Твореца? Животинският свят спокойно си съществува и без нея. С още по-голяма сила това важи и за мъртвата материя. Откъде дойде свободата в съзнанието на човека? По силата на кой закон? Каква еволюция е подействала в Homo sapiens, че успоредно с развитието на мозъка да се развива свободата на духа и човека да не е високо организиран робот? А какво би станало със свободата ни, ако наистина изцяло прогоним Бога от живота си?
В една есенно сама и отчуждено студена вечер, сам и чуш на околния свят един приведен над работната си маса мъж се разлива в безброй изписани листове. Той има топлината на стар вълнен шал. Вече 15 години приема компанията само на своите мисли и стои все по-трагично чуш на хората и времето. Чужди стаи го приютяват в студенината си, чужди хора ще намерят изтиналото му от живота тяло сред отчужденото си ежедневие. Но тази вечер Фридрих Ницше, гледаш света през двойните си очила, търси смисъл и съпричастие в битието. Почти сляп за видимото, той прозира невидимия двубой в съзнанието и усеща разтърсващата човешка нужда от обич и доверие. Навън дъждът плаче и споделя замръзващата си тъга с жадната топла земя, а в стаята при вечното мълчание крещи от духовна самота. Тук никой не плаче. Насълзените от работа очи търсят себе доверие в свръхсъществото, в абсолютната индивидуалност. И никой нищо не споделя. Колкото повече човека се вглежда в себе си, толкова повече отказва да обича. Но защо живото копие на свръхчовека е толкова бедно, самотно, болно, плахо, погубено? И откъде този тревожен купнеж във въпроси и отговори? Къде е Бог? Аз ще ви кажа къде е. Ние го убихме. Вие и аз. Ние всички сме Негови убийци. Да, ние всички сме убийци на Бога. Но как можахме да извършим това? Как смогнахме да изпием морето? Да изтрием с гъба хоризонта? Какво направихме ние, като откъснахме земята от нейното слънце? Накъде се движи тя сега? Не ни ли облъхва празно пространство? Не се ли приближава все по-мрачна нощ? Сега накъде без Бога? Не виждате ли, че без Него, като че вървим по опънато въже над страхотна бездна? Свръх човека Заратустра носталгично реди в последната си вечерна песен. О, самота ти, моя родина, самота! Свръх човека Ницше живее и умира в самотата. Но аз не се чувствам добре толкова сама. Сякаш съм екстрадиран от живота престъпник. Не мога да приема самотата за своя родина, а вие...
Не е тайна, че всяко изкуство започва от подражанието. Ако сме проницателни, ще установим, че това е вярно за всяка дейност, но с особена сила важи за формирането на характера. За човешката природа е почти непреодолима нуждата от образци за следване. Този, който се е лишил от идеал, съвсем сигурно е, че ще се види като неудачник, ако е запазил духовното си зрение. Съвместно с чувството за съзряване, личността започва да усеща интуитивно своето несъвършенство. Съвременният психолог Ерих Фром отбелязва, че човекът е единственото живо същество, което разбира собственото си битие като проблем, който трябва да разреши и от който той не може да се избави. Първият аспект на този проблем е неудовлетвореността от самите себе си. Човекът се ражда недостатъчен. Той постепенно съзнава, че е незавършен. Неговите духовни атрибути се нуждаят от продължение. Именно в тази пропаст между това, което сме, и това, което бихме искали да бъдем, се ражда идеалът. Всъщност, не е ли това израз на една носталгия по нещо, което сме безвъзвратно изгубили?
Но като че ли най-загадъчното явление в духовния свят на човека е гласа на съвестта. В книгата на пророк Исаия, 300 глава, 21 стих е записано: «Ето, когато се отклонявате наляво или надясно, ушите ви ще слушат слово, което ще казва: „Този е пътят, ходете по него“.»
Снажен благороден господин с малко бастунче върви замислен по тротуара. А двама бързащи минувачи спират и почтително свалят шапки за поздрав. «Добър ден, господин Зола!» Отминали малко, оживено обясняват на група познати. «Срещнахме Емил Зола, човешката съвест». Тези обикновени французи не забелязват осанката или таланта на писателя. Те сякаш срещат всеки ден не Зола, а съвестта си. Защото кроткият глас, който преди малко отговори на техния поздрав, може да бъде яхтящо тревожен. Аз обвинявам. Обвинявам хората, обществеността. Всеки, който е проводник на безлюбието, на недостойното в живота. Обвинявам всичко, което не е в хармония с изискванията на нашата съвест. Но аз обвинявам преди всичко себе си. Обвинявам се за своето бездействие, за човешката си слабост, за неосъществените си добри намерения, които всеки ден отлагам за утре, никога не идващото утре. А не помагам там, където мога да направя това сега. Тръгнали на някъде в мислите си, импулсирани от чувствата и бързащи към волевата цел, всеки миг срещаме по улиците на духовния си свят пътника, който идва отдалеч, но живее с нас. Буден и неподкупен, той търпеливо предупреждава слабоволието, сурово осъжда порока, щедро награждава добродетелта. Здравия бастун на моралния талон подпира сгърбената от вина фигура и тя върви неуморно към нас, за да я срещнем и днес, за да спре волята ни и почтително да свали шапка с поздрава. Дайте път на човешката съвест.
С това завърши разходката ни света на звездите и човека. Два свята, тайнствени и необозрими. Единия ни пленява с безкрайната си широта, другия с безкрайната си дълбочина. Затова научната мисъл, философската вглъбеност, естественият стремеж на човека към неизвестността само събират провокиращи въпроси, подреждат къщата познания и спират удивени и безсилни пред безкрая на вечното и необяснимото. Тогава на помощ идва вярата. Същата вяра, която имал бащата на съвременната астрономия Йоханес Кеплер. Тя стъпи върху 20-годишния труд хармонията на света и като събра смелост от откритите следи, достигна този, комуто принадлежат, с искрения порив на една молитва. О, татко на светлината! Ти, който чрез светлината на природата събуждаш влечение към светлината на благодатта, за да ни заведеш към светлината на славата. Благодаря ти, Господи и Създателю мой, че ме услади чрез Твоето творение, понеже бях възхитен от делото на Твоите ръце. Завърших делото на моето призвание, използвайки размера на силите, които Ти ми даде, открих на човечеството величието на твоите дела, доколкото мой ограничен дух може да обхване твоята безкрайност. Ако от мен, грешният човек, е казано нещо недостойно за теб, или съм търсил своя слава, милостиво ми прости.